Για δώστε μας έτσι μια εικόνα καταρχήν, σήμερα θα υπάρξει και έτσι στο περιθώριο όλων αυτών των εγγενείων που θα γίνουν σήμερα το πρωί και κάποιες επαφές για να μεταφερθούν τα ζητήματα που μας απασχολούν στον ίδιο τον Υπουργό.
Κάτι επίσημο δεν ξέρουμε εμείς, ξέρουμε ότι θα γίνουν τα εγγένεια και η ημερίδα εκεί στο...
Στο κάνει, στο ξενοδοχείο, ναι.
Ναι, στο συνέδριο εκεί του για την ηθιοκαλλιέργεια. Mm. Τώρα, αν βρει λίγο χρόνο να ξεκλέψει ο Υπουργός με τόσα πολλά προβλήματα που έχει Κρήτη και τόσα πολλά που έγραψε χθες στο τευτέρι του ο κύριος
Χέλλας.
Ναι, του δώσαμε εκείνα τευτέρι με ένα φιλό και έγραφε τώρα εκεί, έγραψε πολλά. Τώρα, ευελπιστώ ότι σήμερα το πρωί θα ενημερώσει τον Υπουργό. Και ο Υπουργός σε μια τόσο παραγωγική περιφέρεια, σε μια περιφέρεια που πραγματικά έχει δείξει το αγροτικό της αποτύπωμα όλα τα χρόνια, δεν μπορεί να μην απαντήσει όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε χθες στον Υφυπουργό, που αυτό με τη σειρά του θα το δώσω στον Υπουργό.
Χθες λοιπόν ήσασταν στη συνάντηση που έγινε στα γραφεία σας με τον κύριο Κέλλα. Είδα ότι υπήρχε και ένα σημείο ένταση εκεί, ήταν οι κτηνοτρόφοι, ήταν αρκετός κόσμος και καταλαβαίνουμε και την αγωνία αυτών των ανθρώπων, διότι έτσι και αλλιώς τα πράγματα είναι δύσκολα και στα οικονομικά ζητήματα. Τι άλλα θέματα μπήκαν δηλαδή εκτός τα κτηνοτροφικά?
Δεν μπήκαν εκτός κτηνοτροφικά, μπήκε με νοσοκομεία και τα κτηνοτροφικά.
Και τα κτηνοτροφικά.
Εκπροσωπούσα την ΕΘΕΑΣ. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε ο λόγος, δεν έφτασε, ήταν πάρα πολλοί ομιλητές και δεν τοποθετηθήκαμε όπως έπρεπε να τοποθετηθούμε. Το μόνο που είπα εγώ στον κύριο Κέλλα στο ξεκίνημα, ότι λέω πληροφορηθήκαμε ότι στην Καστοριά δοθήκανε 16 εκατομμύρια ευρώ από τον Κουμπαρά, το ίζωνο σημασίας από τα De Minimis, για ενίσχυση στα μήλα Καστοριάς, και πρέπει ο Υπουργός, λέω, να δει και εσείς το κομμάτι της ελαιοκαλλιέργειας, όπως είδα το κομμάτι με τα μήλα που παίρνει 16 εκατομμύρια, τι θα γίνει. Εκεί ήταν μια απάντηση που δεν με άφησε καθόλου ικανοποιημένο και θα συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα πάρα πολύ έντονα, ότι τα ελαιόδεντρα της χώρας είναι πάρα πολλά, τα χρήματα δεν φτάνουν, και το άλλο, μα ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και το Υπουργείο, όταν έχει ένα πρόβλημα, προσπαθεί να βρει να δώσει λύσεις. Όταν εμένα μου δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στο σπίτι μου, σαν αρχηγός του σπιτιού μου, που είμαι κεφαλίο σύζυγος και τα λοιπά,
ναι.
Προσπαθώ να βρω λύσεις για το πρόβλημά μου. Τώρα, αν εγώ έχω μέσα σε ένα κουβά ένα αλφα χρηματικό ποσό και αυτό πρέπει να το μοιράσω και μου δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, και πρέπει να βρω χρήματα, να τα προσθέσω στον κουβά και μετά να τα πάρω, τα μοιράσω. Αυτό πρέπει να κάνει και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός. Θα πρέπει να πάρουν τη βαλιτσούλα τους, να πάνε στις Βρυξέλλες, να πάνε να διεκδικήσουν χρήματα, όπως τα διεκδίκησε η Ισπανία με την ανοβρία, όπως τα διεκδικεί τώρα η Ιταλία με την ανοβρία, για να δούμε πώς θα ενισχύσουμε τους παραγωγούς και πώς θα δοθούν λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα που λέγεται κλιματική αλλαγή. Και να σας πω και κάτι, κύριε Παπαδάκη, εχθές μπορεί να απογοητεύτηκα, επειδή η ατζέντα του Υφυπουργού ήταν τελείως άδεια, ήταν άγραφη τελείως, δεν ήρθε να μας πει κάτι καινούριο, άκουσε μόνο και έγραψε. Αλλά ήμουνα πάρα πολύ, δηλαδή στο τέλος της κουβέντας που έκατα και έκανα λίγο μόνος μου το τέτοιο, είδα ότι η αγωνία των κτηνοτρόφων ήταν το κομμάτι της παραγωγής. Οι άνθρωποι, όλες οι ερωτήσεις, όλοι οι συλλόγοι, όλοι οι εκπροσώποι την εστιάσανε πάνω. Το γάλα είναι στο 1 ευρώ,
ναι.
Οι ζωοτροφές είναι τόσο, το τριφύλι είναι τόσο, το μεταφορικό ισοδύναμο ήταν ένα μέτρο που δεν δόθηκε σωστά, δεν έπιασε τόπο, έτσι και έτσι και έτσι. Δεν ήταν μόνο στο κομμάτι, α, η επιδότηση,
ναι, κατάλαβα.
Δηλαδή είδαμε την αγωνία των ίδιων των κτηνοτρόφων, που παράγουν, που είναι κάθε μέρα σε αυτή τη μάχη, που σε αυτή βιώνουν την κλιματική αλλαγή, ότι οι ζωοτροφές είναι στα ύψη, ότι το γάλα δεν μας συμφέρει, είναι τόσο. Όλα αυτά, εμένα σαν αγροτοσυνδικαλιστή, σαν συνεταιριστή, δεν με θλίβουνε, αλλά πραγματικά με κάνουν και νιώθω χαρούμενο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει παραγωγή. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί αγωνιούν για το κομμάτι που παράγουν, που βγάζουν. Ακριβώς το ίδιο συνέστημα που ένιωσα εγώ εχθές, πρέπει να το νιώσει και ο υπουργός και ο υφυπουργός, και να δούνε και αυτοί από μόνοι τους ότι πραγματικά υπάρχουν ανθρώποι που παράγουν και αγωνιούν. Εμάς το πρώτο θέμα στην ατζέντα μας, αν σήμερα τα καταφέρουμε και μιλήσουμε με τον υπουργό, που για μένα είναι απρεπή αυτό που κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τελείως απρεπή. Δεν μπορούμε να επισκέπτεται ένας υπουργός μία τόσο παραγωγική περιφέρεια. Μία περιφέρεια που είναι το μποστάνι της Ελλάδος. Η περιφέρεια που παράγει τα κυπευτικά όλα της χώρας. Η περιφέρεια που παράγει το 1/3 του ελαιολάδου, που είναι πλέον εθνικό προϊόν το ελαιόλαδο. Η περιφέρεια που κάθε μέρα φεύγουν 2-3 βυτεία γάλα και πάνε σε μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες της υπόλοιπης Ελλάδας.
Βέβαια.
Αυτή η περιφέρεια παράγει. Αυτή η περιφέρεια παράγει πάρα πολλά προϊόντα και είναι και πρωτοπόρο σε πάρα πολλές καλλιέργειες. Επομένως αυτή την περιφέρεια δεν μπορεί να την αγνοεί ο υπουργός και να κατεβαίνει σαν κλέφτης να κάθεται μερικές ώρες και να σηκώνεται να φεύγει. Ο υπουργός έπρεπε με συνδυασμό το συνέδριο Αλληλείας η ατζέντα του να ήταν γεμάτη και να επισκεφτεί και τους 4 νομούς, να ακούσει τα προβλήματα, να κάνει μια παγκρίτια σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με δύο θεματολογίες. Τα λέω τώρα γιατί είμαι σίγουρος ότι θα μας ακούσουν οι συνεργάτες του Υπουργού για να μάθουν να φτιάχνουν την ατζέντα των επισκέψεων του Υπουργού. Θα έπρεπε να γίνουν δύο θεματικές συναντήσεις. Η μία με τους αγροτοπατέρες, συνεταιριστές, συνδικαλιστές κτλ. Και η άλλη με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η ατζέντα του δεν είναι μόνο ούτε οι αγροτικές επιδοτήσεις των αγροτών, ούτε η τιμή του λαδιού. Είναι και η αγροτική ανάπτυξη που περνάει μέσα από πάρα πολλά προγράμματα όπως είναι τα ΠΑΑ, μέσα από τους δήμους, αγροτική οδοποιία, φράγματα, λιμνοδεξαμενές κτλ. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Η σωστή ατζέντα ενός υπουργού έπρεπε να έχει αυτά τα δύο. Και εφόσον κατεβαίνει σε μια παραγωγική περιφέρεια, σε μια περιφέρεια που πραγματικά έχει αποτυπώσει στο χαρτί την παραγωγική της αποτύπωση, θα έπρεπε το πρόγραμμά του να ήταν πιο διευρυμένο και να μην κάνουμε ούτε μια σύσκεψη στην περιφέρεια τρουλού-τρουλού, να θέλει να μιλήσει ο δήμαρχος Α, ο αγροτοπατέρας Β, ο πρόεδρος Γ και να σκοθούμε να φύγουμε. Μια ευρεία σύσκεψη, μια σωστή, να μας πει τα σχέδια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και ξέρετε και κάτι άλλο, ελοχεύει πολύ έντονα ο κίνδυνος μειώσεων των αγροτικών επιδοτήσεων της τάξης του 50% για όλη τη χώρα. Λόγω της νέας ΚΑΠ. Σε λίγες μέρες μπαίνει το 25. Η νέα ΚΑΠ έχει ζωή μέχρι και το Δεκέμβριο του 27. Δηλαδή σε 2 χρόνια. Ανοίγει και κλείνει τα μάτια σου και περνάνε τα 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια λένε οι Βρυξέλλες για τη χώρα μας ότι από τα 2 δις ευρώ που πραγματικά το χειροκροτώ, το επικροτώ, ήταν ένα επίτευγμα της Νέας Δημοκρατίας και της υπάρχουν κυβέρνησης να διατηρήσουμε το χαρτοφυλάκιο το 2 δισευρώ, θα πέσουμε στο 1 δισευρώ. Δηλαδή 50% μείωση. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι με 2 δισευρώ και υπάρχουν τόσα παράπονα, τόσες γκρίνιες και τόσο μεγάλο πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Όταν οι επιδοτήσεις σε 2 χρόνια κοπούνε κατά 50% και έχουν 1 δισευρώ να διαχειριστεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι είναι το μέλι γενέστε? Ο στρατηγικός σχεδιασμός ο δικός μας, εμείς έχουμε μάθει σαν παραγωγή και κάνουμε σχεδιασμό εις βάθους. και ειδικά εμείς που έχουμε πολυετής καλλιέργειες. Εγώ σήμερα που θα φυτέψω το μουρέλο, το αμπέλι, κάνω σχεδιασμό, μετά από 4-5 χρόνια θα πάρω το πρώτο εισόδημα. Αυτό το λίγο εισόδημα. Αν το ίδιο το Υπουργείο δεν μπορεί να κάνει ένα σχεδιασμό σε βάθος πενταετίας, τότε το έχουμε χάσει το παιχνίδι.
Βεβαίως,
εμείς έχουμε βάση βεβαίως να σχεδιάζουμε σε βάθος χρόνου.
Σε βάθος χρόνου, κάνει σωστά.
Και ο κτηματρόφος.
Σωστά.
Εντάξει, επομένως και το Υπουργείο που εκπροσωπεί εμάς, που είναι το σπίτι του αγρότη, πρέπει και αυτό να σχεδιάζει σε βάθος χρόνου. Και πρέπει και εμένα να με προετοιμάζει, να μην μπαίνω στη διαδικασία να επενδύω. Θα πρέπει να με προετοιμάσει εμένα, να μου πει ότι τα σχέδιά μου είναι αυτά και σε βάθος χρόνου πρέπει να πιάσουμε αυτούς τους στόχους και χρειάζεται αυτό. Μπορεί και εγώ να κάνω λάθος και να φυτέψω σήμερα ελιά και να πρέπει να φυτέψω πορτοκάλι ή να φυτέψω αβοκάντο ή να φυτέψω μπανάνες. Να μου πει, ακού να δεις κύριε Χιλεντζάκη, μην ξεπατώσεις τα μπέλη σου να βάζεις ελιές, γιατί σε βάθος χρόνου το λάδι θα έχει κορεστεί και το έντανο. Να μου δώσει εμένα μια κατεύθυνση.
Βέβαια.
Γιατί εμένα ο σχεδιασμός μου είναι αυτός. Αυτά θέλουμε από ένα υπουργό διαβασμένο, από ένα υπουργό που έχει όραμα
και
από ένα υπουργό που έχει σχέδιο για το μέλλον.
Και έρχεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Τσιάρα, σε λίγη ώρα, από τώρα σε μια ώρα θα γίνουν τα εγγένεια τέλος πάντων εκεί για αυτό το συνέδριο. Την ίδια στιγμή όμως ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για αυτό ακριβώς που λέγατε τώρα, για τις ξηρασίες δηλαδή που φέρνουν η κλιματική αλλαγή και η υπεράντληση των υπογείων υδάτων και θα επηρεάζουν σύντομα, λέει η είδηση, το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και το κόστος ήδη αγγίζει τα 300 δισεκατομμύρια το χρόνο. Έτσι, έχουμε πρόβλημα, πολύ μεγάλο.
Ακριβώς, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα, γι' αυτό χρειάζεται ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμός. Να καθίσουμε στο τραπέζι όλοι. Ούτε παραπάνω εμπειρία έχει ο Υπουργός ο Τσιάρας από μένα, ούτε εγώ έχω παραπάνω από τον Τσιάρα, ούτε τίποτα. Αλλά πρέπει να συνακωθούν οι πάντες. Ο τελευταίος αγρότης ενός χωριού με μια μικρή πρακτική που μπορεί να κάνει την καλλιέργειά του, μπορεί να δώσει τα φώτα σε χιλιάδες παραγωγούς στη χώρα μας και να πάμε παρακάτω. Και ξέρετε και κάτι, μια ζωή παραγωγή ήταν πειραματόζωα. Ήταν πειραματόζωα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πειραματόζωα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και το ένα και το άλλο. Επί χάρτους όμως, στρατηγικός σχεδιασμός δεν υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε, γιατί αν υπήρχε σήμερα ο πρωτογενής τομέας της χώρας δεν θα είχε αυτά τα χάλια. Αν υπήρχε στρατηγικός σχεδιασμός στις συνεταιριστικές οργανώσεις, από 6.200 συνεταιρισμούς δεν θα είμαστε 800 τόσοι και να βουλοπλένε η μισή. Αν υπήρχε στρατηγικός σχεδιασμός, το εθνικό μας προϊόν που λέει τελάδι δεν θα έπρεπε με τα βιτία να το παίρνει η Ιταλία να το εφιαλώνουν. Αν υπήρχε στρατηγικός σχεδιασμός, το Ηράκλειο της Κρήτης που παρήγαγε πάνω από 100.000 τόνους τα φίδα, δεν θα αγόραζε σήμερα από την Τουρκία ο κάθε φούρνος για να τη βάζει στα σταφιδό ψωμά του. Αν υπήρχε στρατηγικός σχεδιασμός, δεν θα είμαστε μονοψήφιο νούμερο οι αγρότες και να ερημώνουν τα χωριά. Επομένως, έχει αποτυπωθεί στο χαρτί και δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει, όπου και να ανήκει κομματικά, ότι δεν υπήρξε ποτέ στρατηγικός σχεδιασμός, ότι σε λάθος καταστάσεις η μονοκαλλιέργεια είναι αυτό που σκοτώνει τον παραγωγικό ιστό σε όποιο κράτος και να είναι αυτό. Επομένως, έστω την τελευταία στιγμή, περάσανε πολλές προγραμματικές περιόδοι, πέθανε πάρα πολλά λεφτά, δεν πιάσανε τόπο. Φταίμε και εμείς οι ίδιοι συνεταιριστές, φταίμε και εμείς οι ίδιοι οι αγροτοπατέρες, φταίμε και εμείς οι ίδιοι οι παραγωγοί. Πολλές φορές πήραμε τα λεφτά, τα κάναμε 4x4, τα κάναμε σπίτια, τα κάναμε το ένα, τα κάναμε εφέ κτλ. Κτλ. Δεν πιάσανε σωστό παραγωγικό ιστό. Αλλά να ξέρετε κάτι, όταν σε ένα πεινασμένο του δώσαν εξέλεκτο φαγητό, θα φάει και στο τέλος θα κάνει μετό από το πολύ φαγητό που έφαγε, γιατί ήταν πεινασμένος. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έγινε με τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Ήταν πεινασμένη η παραγωγή, περνούσαν αντίξωες συνθήκες. Όταν οι Ιταλοί οργώνανε τα χωράφια με τα τρακτέρ, εμάς είχαν τους γαϊδάρους και τα μουλάρια και πηγαίνανε. στα χωράφια. Εγώ που είμαι 46 χρονών πρόλαβα το γάιδαρο και βγάζαμε τα σταφύλια έξω από το χωράφι μας και το μουλάρι. Επομένως φανταστείτε οι 50-60 εξιντάριδες τι βιώματα έχουν. Καταλαβαίνετε ότι αν εμείς σε μια τέτοια χώρα που έκανε μια τέτοια μεγάλη μετάβαση δεν υπήρξε σχεδιασμός, τώρα είναι δύσκολο να γίνει. Έστω να σώσουμε την παρτίδα στο παραπέντε, υπάρχει στο DNA των Ελλήνων η αγροτική υπεθρό. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται καταλήμματα αγροτοτουριστικά και κλείνεις δωμάτιο μετά από δύο χρόνια για να βρεις σε όλες τις περιοχές. Αρέσει η φύση στον Έλληνα, αρέσει η μεσογειακή, η κριτική, η ελληνική κουζίνα στον Έλληνα, προτιμά τα ελληνικά προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν θέλει να κάνει ένα ακριβό τραπέζι είτε στο σπίτι του ή κάπου επιλέγει την ελληνική κουζίνα και δεν πάει να κάνει τραπέζι με σούσι και με...
Ωραία τα λέτε.
Πίτσες, όλα αυτά πρέπει το Υπουργείο να τα δει, να δούμε πώς θα βρούμε μια λύση.
Αυτό. Εγώ κρατάω πάντως, κύριε Χιλετζάκη, αυτό που είπατε, είναι σκληρή σαν έκφραση όπως την είπατε, ότι έρχεται σαν κλέφτης ο κύριος Τσιάρας.
Δηλαδή... Και όταν έρθει το πρωί και φεύγει το απόγευμα,
ναι,
και δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις με στελέχη του πρωτογενή τομέα, δεν υπάρχουν συναντήσεις με δημάρχους, με τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού. Όταν η Κρήτη καλούμε τώρα και μέρες να βγει σε έκτακτη ανάγκη λόγω της ξηραφίας. Όταν βλέπουμε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην κριτική ύπεθρο σήμερα. Όταν βλέπουμε το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται εργατικά χέρια. Όταν βλέπουμε το τεράστιο πρόβλημα που λέγεται κλιματική αλλαγή. Όταν έρθει το κερασάκι στην τούρτα και λέγονται αγροτικές επιδοτήσεις. Όταν όλα αυτά συνεπάγονται, κόστος παραγωγής και όλα αυτά. Και ο υπουργός έρχεται για να κάτσει μερικές ώρες να παίξουμε τα παλαμάκια.
Και να κόψει την κορδέλα, ακριβώς.
Να κόψουμε την κορδέλα, εντάξει, μου θυμίζει τώρα κάτι δεκαετίες εκεί το 80, κομματική στρατή. Εντάξει, και κάτι κύριοι αξίριστοι σαν εμένα να ακολουθάνε τους πολιτικούς αρχηγούς και να κάνουν και τους security.
Άρα είναι... λέτε ότι αυτά έχουν περάσει και θέλετε λύσεις πλέον, έτσι.
Βέβαια, λύσεις. Φτάνει όλα. Δηλαδή, οι κουβέντες του καφενείου πλέον έχουν γίνει κουραστές από όσο έχουν ρημώσει τα καφενεία. Τα καφενεία δεν ξέρει πλέον ο κόσμος, γιατί βαρέθηκε να ακούει συνέχεια τα ίδια σταγεία, το ίδιο και με τους πολιτικούς.
Και για να καταλάβει...
Έχει βαρεθεί να ακούει συνέχεια τα ίδια σταγεία.
Επειδή όλοι μας έχουμε, ξέρω εγώ, ένα λιοφυτάκι για να βγάλουν το λάδι της χρονιάς και τα λοιπά, πού έχει πάει το μεροκάματο του εργάτη σήμερα?
Το φτηνότερο είναι 60 ευρώ.
60.
Και έχουμε περάσει και τα 80 ευρώ.
Και η τιμή του λαδιού?
Η τιμή του λαδιού είναι στην κατηούσα, με σχέση τιμές πριν από 15-20 μέρες, που είναι αδικαιολόγητα όλα αυτά που έχουν γίνει.
Ναι.
Τα έχω καταγγείλει πολλές φορές, θα τα καταγγείλω κιόλας. Και άλλες φορές, γιατί παίζονται πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια στην πλάτη του παραγωγού. Η τιμή του λαδιού σήμερα είναι περίπου στα 5,5 ευρώ. Δεν μας ικανοποιεί καθόλου το 5,5, το λέμε ξεκάθαρα. Και αν οι φίλοι μας, οι καταναλωτές το ακούνε, θα πούνε μα τι κάνετε και τι λέτε, θέλω να πω στους φίλους, τους καταναλωτές ελαιολάδου, ότι το λάδι μας πάρθηκε 5 ευρώ 22-23 μέση τιμή από τον παραγωγό και το έφαγε ο καταναλωτής 15-16-17 το λίτρο. Επομένως ευθύνεται κάποιος άλλος. Και η γραβιέρα της Κρήτης σήμερα από τα τυροκομεία φεύγει στο 7,5 ευρώ και πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ να δείτε πόσο είναι.
Ναι, δεν πλησιάζεται καθόλου. Δεν πλησιάζεται,
είναι πλέον είδος πολυτέλειας όπως είναι και το λάδι. Θέλουν να μας αλλάξουν τις διατροφικές συνήθειες, έχουν μικρότερο περιθώριο κέρδους αν πουλάνε το λάδι, γιατί τα άλλα έλαια τους συμφέρει καλύτερα και να κάνουν και προσμίξεις και να μην φαίνονται και πάρα πολλά υφλασιμότητες. Επομένως είναι ένα σχέδιο. Εμείς θα υπηρετούμε και να ξέρει ο παραγωγός ότι έχει συμμάχους, είμαστε δίπλα του, θα φωνάζουμε, δεν πρόκειται να μας κλείσει κανείς το στόμα, δεν είμαστε ούτε κομματικοί ταυτότητες να τις σηκώνουμε ψηλά και να πηγαίνουμε πάνω κάτω, ούτε τίποτα. Εμείς θα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, αν θέλουν να τα ακούσουν και έχουν λίγο τσίπα και ευαισθητοποίηση αυτοί που παίρνουν τις μεγάλες αποφάσεις, καλό θα είναι να χτυπήσουν το χέρι απάνω στο τραπέζι των ευθυνόντων και όχι των παραγωγών. Τον παραγωγό το χέρι δεν πρέπει να το χτυπάμε, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο των παραγωγών, ούτε τίποτα. Οι παραγωγοί κρατάνε θερμοπύλες, η παραγωγή είναι στην Ήπεθρο και αν θέλουν να δουν την ζωή του παραγωγού, να έρθουνε. Το δάχτυλο και το χτύπημα στο τραπέζι απάνω πρέπει να το κουνάμε στις μεγάλες βιομηχανίες, ελαιολάδο εφόσον είπατε το λάδι, της Ιταλίας, της Ισπανίας, που έχουν πάρει εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα εισάγουν χιλιάδες τόνους λάδι μέσα στην Ευρώπη από την Τυρκία και από την Τουρκία. Και οι ευρωβουλευτές μας σήμερα φέρνουν τεράστια ευθύνη, γιατί πρέπει να κουνήσουν το δάχτυλο και να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι σε όλες αυτές τις βιομηχανίες ελαιολάδου, σε όλες αυτές τις εταιρείες ελαιολάδου που παίζουν παιχνίδια και την πλάτη των Ελλήνων και των Ιταλών και των Ισπανών παραγωγών, που πραγματικά είναι αυτοί που κρατάνε τις θερμοπύλες και δίνουν μάχη καθημερινά.
Λοιπόν, μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό, αν βγει κάτι, θα μιλήσουμε αύριο έστω κάποια στιγμή, κύριε Χιλετζάκη, έτσι.
Να είστε καλά, ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα και καλή, τα πράγματα
καλή επιτυχία, καλή επιτυχία συνάντηση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.